Qalampirdan gapiramiz. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, hozir Ukrainada tajovuzkor harakatlar oqibatida vayron bo'lgan infratuzilmani tiklash uchun 500 milliard AQSh dollardan ortiq mablag' kerak. Bu haqda Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Polsha, Sloveniya va Chexiya hukumatlari rahbarlari bilan uchrashuvdan so'ng ma'lum qilgan. Bu uchrashuvda xususan kelajakda Ukrainani qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Gap Yevropa ittifoqi allaqachon kuchli qo'llab-quvvatlayotgani haqida bormoqda va bu yerda vakillik qilingan har bir davlat yordam qo'lini cho'zadi. Biz Ukrainani qayta tiklashni moliyalashtirish nuqtai nazaridan yordam kutamiz. Biz butun dunyoni Ukrainaga ushbu urushni tugatishga, davlatimizni qayta tiklash uchun zaxirani to'ldirishga yordam berishga chaqiramiz. Biz butun dunyo bo'ylab o'nlab davlatlar va millionlab odamlar Ukrainaga ko'rsatayotgan yordam uchun minnatdorlik bildiramiz, dedi bosh vazir. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina hukumatida Rossiya agressiyasi natijasida iqtisodiyotga yetkazilgan zararlarni baholash bilan shug'ullanuvchi tegishli guruh allaqachon tuzilgan va ishlamoqda. Uning ta'kidlashicha, Ukraina hukumati Rossiyaning xo'jaligi mablag'lari va mulki hibsga olinishini ta'minlashga harakat qildi. Biz hamkor davlatlar ham ushbu ulkan rejaga qo'shilishlariga ishonamiz, dedi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.